Na Špicberkách začala polární noc, z oblasti se vrátil náš reportér a tak se vydáme hledat třeba ledovcový potok. Futuristická společnost Tesla představila svůj první elektrický pick-up. Zajímá nás, jestli bude schopen dodržet avizovaný přelomový dojezd 800 km na jedno nabití. A budeme mluvit také o tom, jestli bude v budoucnosti každý vydělávat na svých osobních datech. To vše v našem pravidelném víkendovém magazínu o vědě a moderních technologiích Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Určitě jste to už také zažili. Něco jste hledali na internetu a pak na vás neustále útočila reklama na podobné produkty. Možná byste se takové reklamy chtěli zbavit, nebo alespoň vědět, kdo vaše data používá a k čemu. Podle švýcarské neziskové organizace Vetri budou v budoucnu svá data vlastně ta spravovat právě uživatelé. Společnost proto spojila síly s českou firmou Creative Dog a společně vyvinuli aplikaci, která to umožní.
Když máte svůj vlastní byt, tak byste velmi rád měl to bytu klíče. A pokud tam někdo chce přespat, tak jste samozřejmě rád, když víte, kdo to je a proč tam je. A pokud to je někdo cizí, tak jestli vám za to také něco nabídne.
Přirovnává Ladislav Pflimfl z firmy Creative Dog, jak by mělo vypadat nakládání s vašimi osobními daty. Ty jsou tedy vaším bytem a aplikace Vetri je klíč od jeho dveří. Stačí, když si ji nainstalujete na svůj chytrý telefon a vložíte do ní svá data. Následně si můžete rozhodnout, kdo tyto informace použije a komu je naopak neposkytnete. A za případné využití vašich informací dostáváte odměnu, buď to finanční nebo například ve formě výhodných nabídek.
Dá najevo anonymizovaně, cíleně, že je to dospělý muž určitého věku s nějakou lokalitou pobývání, s nějakými zájmy a poskytovatele specifických služeb, produktů nebo zboží ho mohou oslovit a říct, podle vašeho datového profilu pro nás máte velkou hodnotu, protože jste potenciálně opakovaný uživatel našich služeb nebo našich produktů, tak vám nabízíme toto zboží za takovou a takových podmínek.
Proč je důležité a výhodné, že Vetri funguje na principu blockchainu?
Ta původní vize společnosti Vetri vycházela z toho, že abychom měli důvěryhodný zdroj dat, a uživatelé byli ochotni sdílet, tak je velmi důležitý princip toho, že majitelem a správcem těch osobních dat budou oni sami. To znamená, že tam nebude žádné úložiště těch dat spravované třetí stranou. Blockchain přináší ještě mnoho dalších výhod. Vaše data jsou uložena pouze na vašem zařízení. K jejich pohybu směrem k tomu konzumentovi těch dat dochází nějakou automatizovanou cestou prostřednictvím smart kontraktů bez dalších zprostředkovatelů. Pokud dojde ke změně těch dat nebo k jejich jakékoliv alteraci, tak tento moment je v tom prostředí blockchainu nenávratně zaznamenán, je dohledatelný, je ověřitelný.
Na pilotním projektu Creative Dog spolupracoval s agenturou Stemmark. Její zástupce ředitele Jan Lajka vysvětluje, že pro průzkumy je zajímavé především to, že uživatelé Vetri si můžou nechat ověřit svoji identitu naskenováním občanského průkazu.
Hlavní úsilí všech společností, které provozují panely, je, aby jsme odhalili lidi, kteří se tam snaží figurovat třeba pod dvojí nebo i vícenásobnou identitou, tím pádem jakoby zvyšovat svoji šanci být zařazen do výzkumu a zvyšovat teda i objem peněz, který z toho potom získávají. Třeba se vám vrátí ze Slovenska datový soubor, který má 11krát úplně stejnou odpověď na otevřenou otázku, včetně stejného překlepu. Takže vlastně vidíte, že ten člověk nějakým šikovným způsobem jako se tam namnožil a ty data vlastně jsou nesmyslný, protože i kdyby ty odpovědi byly správně, tak je potřebujete jednou a ne 11krát.
Zdá se navíc, že lidé oslovení skrze aplikaci jsou ochotnější se do průzkumu zapojit, než když je agentura například obvolává nebo oslovuje na ulici.
Zatímco máme zkušenost z toho pilotu, který běžel asi 1,5 měsíce, tak to vypadá, že vlastně ochota lidí odpovídat na dotazníky, které se tam objevují poměrně rychle za sebou, byť jsou krátký, tak je docela vysoká. Máme tam poměrně velkou míru dokončení všech těch dotazníků, které se objevily.
Správa datového obrazu uživatele skrze nějakou aplikaci, například na jeho chytrém telefonu, se stane běžnou praxí, věří Ladislav Pflimfl s tím, že Vetri by podle něj mohla pomoct nastavit určitý standard pro podobná řešení. A jak k této problematice přistupuje například společnost Google, o tom budeme mluvit v další části dnešního experimentu. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Magazín Experiment dnes několikrát pomyslně přeneseme na mrazivé Špicberky. Náš reportér Ondřej Novák tam odjel za českými experty, vyjedeme s nimi na ledovec a zajímá nás také výzkum tání ledovců. Teď nejdříve míříme do přístavu, kde kotví loď Klione. Ta je zajímavá tím, že je to jediné námořní plavidlo ve vlastnictví českých univerzit. Vědci z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ji využívají k výzkumu polárních ekosystémů a potravních řetězců.
Přístav v Longyearbyenu, hlavním městě Špicberk, je teď na začátku polární noci už docela vylidněný. Vidím jenom pár výletních lodí a plavidlo norské pobřežní stráže. Mezi nimi se na konci mola krčí na pohled malá, ale o to zajímavější červená loď. Je dlouhá 12 metrů, má dva stěžně, nese jméno Klione a na zádi se třepotá česká vlajka.
My jsme teď vyšli na palubu a první věc, kterou si udělal, bylo, že si nahodil motor.
Tady máme nějakých pěkných minus 12 stupňů. Důležitý je, aby ten motor byl ohřátý, než začneme používat na nějaký vyšší výkon.
Říká kapitán Jan Pechar, loď je vevnitř obložená dřevem a teď na konci sezóny je doslova nacpaná nepřebernou směsí nářadí, vědeckého vybavení a různých měřících přístrojů. Uprostřed toho všeho přemýšlím, jak loď mohla přijít ke svému jménu, Klione. S vysvětlením přichází Josef Elstr, vedoucí Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Klione je bezobratlý živočich, je součástí tady toho potravního řetězce, krom toho je velice krásný. Takže naši kolegové, kteří se tady potápěli, parazitologové, tak se s ním mnohokrát setkávali. Je to latinský název mořského živočicha.
Vešli jsme do menší místnosti, vidím tu umyvadlo a hromadu nářadí.
Toaleta, umyvadlo malé na mytí rukou, máme tady trezor na zbraně, což je další specifikum místních podmínek a dvoulůžková kajuta pro klienty a jedna menší kajuta pro druhého člena posádky.
Dodává kapitán Jan Pechar, u bedne s nářadím potkávám Jiřího Štojdla, který na lodi českých vědců jezdí jako technik. Ptám se, jestli tato loď potřebuje hodně péče.
Jo, hodně. Tím, že přes tu sezónu vlastně nemáme čas na pořádnou údržbu, tak se to dělá kolikrát na moři, aby se to zachránilo a potom nás čeká po té sezóně takový ty vážnější opravy, přestavby, úpravy.
Dodává technik Jiří Štojdl. Posádka loď i pravidelně vylepšuje a kapitán s technikem pomáhají vědcům i vyrábět různá výzkumná zařízení. Na Špicberkách je obecně dost draho, takže místo do obchodu často zamíří spíš na skládky a vrakoviště. Třeba závaží pro sondy na hloubkový odběr mořské vody, proto vědci a posádka Klione vyrobili z kusů šrotu válejícího se na pobřeží. Ze Špicberk Ondřej Novák, Radiožurnál.
V úvodu dnešního magazínu Experiment jsme mluvili o nakládání s osobními daty uživatelů na internetu. To je samozřejmě důležité téma třeba i pro společnost Google. Šéf jejího nově založeného Centra pro online bezpečnost a ochranu soukromí Štefan Miklic tento týden v Praze vysvětloval, proč musí být nadnárodní společnost při nakládání s daty svých uživatelů zcela transparentní. V rozhovoru pro Experiment pak Miklic naznačil i to, jak podle něj bude správa osobních dat a jejich využívání v blízké budoucnosti vypadat. User trust is
fundamental for... Důvěra našich uživatelů je klíčová pro všechno, co děláme. Lidé budou používat naše aplikace a nástroje, jen když nám budou věřit, že jim dodáme funkční produkt a zároveň udržíme jejich data v bezpečí a v soukromí. Proto je důležité, aby uživatelé věděli, co se s jejich daty děje a jak to mohou ovlivnit. Někdy je důležité zkrátka vědět, že takovou kontrolu máte, pokud byste to někdy potřebovali. Třeba když používáte naši mapovou aplikaci a ta si zapamatuje, kde bydlíte a kde pracujete a je vám pak schopná poradit, jak se tam ráno nejrychleji dostat. To je rozhodně dobrá věc, že? A já to nepotřebuju měnit zrovna teď, ale vím, že kdybych to chtěl udělat, tak ty informace kdykoliv prostě smažu.
Když ale budu muset všechny tyto informace o používání mých dat dohledávat u každého jednoho provozovatele aplikace nebo služby, nebude to ještě nepřehlednější? Nebo si dokážete představit, že by v nějaké dohledné době existovala jedna aplikace, kde by se všechna tato data shromažďovala?
To je zajímavá otázka. Nemyslím si, že někdy v blízké budoucnosti něco takového bude fungovat, ale už teď vidíme snahu více spolu kooperovat. Například při převádění dat z jedné služby do druhé. Proto jsme například spustili náš projekt Data Transfer, aby si uživatelé mohli bez problémů převést například fotografie do aplikace od jiné společnosti. Je to opravdu jednoduché, stačí kliknout na jedno tlačítko a fotografie se převedou. Myslím, že je to skvělá cesta, jak uživatelům umožnit používat tu službu, která jim nejvíce vyhovuje.
Když se budeme bavit o osobních údajích, třeba i o geolokaci, chování na sociálních sítích a podobně, je pro vás jako Google zajímavé stát se jakousi univerzální entitou a pracovat i s uživatelskými daty z jiných platform od jiných poskytovatelů?
No, I wouldn't say it like that. So I think what is very very important for us is that our users understand like how their data that they are.
To bych neřekl. Pro nás je důležité, aby naši uživatelé věděli, jak jejich data používáme pro naše průzkumy a co se děje, když využívají naše služby. Ale myslím, že do budoucna se budeme snažit používat spíše co nejméně dat podobných průzkumů a přitom poskytovat stejně kvalitní služby. Proto se věnujeme třeba metodě Federated Learning, díky které můžeme třeba doplňovat text v e-mailech a podobně, aniž bychom museli mít všechna data uložená na jednom místě. Tento způsob strojového učení si podle dat uspůsobí své algoritmy, ale se samotnými daty přímo nepracuje. A myslím, že se budeme do budoucna snažit nacházet právě takováto technologická řešení, která reagují na obavy uživatelů o jejich soukromí a přitom je nenutí vůbec nic dělat. To je podle mě směr, kterým se budeme ubírat.
Říká Štefan Miklic, šéf centra Google pro online bezpečí a ochranu soukromí. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Teď se spolu s vědci a naším reportérem Ondřejem Novákem vydáme na ledovec na Špicberkách. Výzkumníci tam zamířili kvůli sběru vzorků vody z ledovcového potoka. Ten totiž do moře přináší řadu živin a vědci se snaží zjistit, jaký dopad má ledovcová voda na život ve fjordu. Cesta za vzorky nemusí být úplně bez rizika.
Se skupinou vědců sedáme do nafukovacího motorového člunu a plnou rychlostí uháníme vstříc ledovci Nordenskjöldbreen. Zdánlivě nekonečná hora ledu hraje v polárním soumraku barvami od bílé přes azurově modrou až po šeď, která připomíná sněhovou břečku v zimní Praze.
Snažíme se najít tekoucí vodu, která vytéká z ledovce i teď v zimě. Ledovec tím totiž do moře dodává živiny, i když je všechno kolem zmrzlé.
Říká Tobias Vonam z univerzity v norském Tromsø a vysvětluje, proč se vydali sbírat vzorky zrovna na ledovec. Po chvíli svižné jízdy ale člun náhle zpomaluje.
Koukejte dopředu, jo?
Technik výpravy a řidič člunu Jiří Štojdl prosí vědce na přídě, aby dávali pozor. Kolem nás se objevují kusy ledu. Ptám se Jiřího Štojdla, jestli ten led nemůže náš nafukovací člun nějak poškodit.
No, tady tyhle malý kousky ne. Jako mohl by poškodit lodní šroub samozřejmě, protože on ten led je jakoby vtahovaný pod loď, když přidám. Pozor, přistáváme.
Stop. Vystupujeme na zamrzlé pláži a jdeme hledat ledovcový potok. Bereme si pro jistotu několik tušek, protože kolem ledovce je vyšší pravděpodobnost setkání s ledním medvědem.
Longa? Not much.
A toho dáme tekoucí vodu?
Jo,
takže někde, kde to nebude zamrzlý.
Po ledovci bloudíme zhruba 20 minut, ale nenacházíme ani tekoucí vodu a naštěstí ani lední medvědy. Společnost nám dělá jenom hvízdání větru nahoře ve skalách a občasné zapraskání ledu pod našima nohama. Vracíme se tak na člun a zkoušíme pomalu jet jenom pár desítek metrů od děsivé hrany ledovce. A to ve víře, že přece jenom najdeme místo s tekoucí vodou.
Sice je to hodně starý led, takže není tak velká pravděpodobnost, že by to zrovna teď upadlo, ale možná, že by stačil jenom hluk nebo vlny, který bychom udělali, kdybychom jeli rychle, mohlo by se něco uvolnit. Někdy stačí skutečně malinko, že musíme jet pomalinku, potichu, teď už vyjíždíme vlastně pryč.
Na ledovci jsme byli neúspěšní a vědci se tak budou muset spokojit jenom se vzorky mořské vody z různých míst zálivu. I tak ale díky nim pochopí, jak v zamrzajícím moři fungují ekosystémy a potravní řetězce. Ze Špicberk, Ondřej Novák, Radiožurnál.
Americký vizionář Elon Musk si splnil další velký sen. V Kalifornii představil první pick-up značky Tesla, tedy pracovní automobil s korbou, který patří ve Spojených státech mezi nejoblíbenější typy vozidel. Pick-up od Tesly ale jako první jezdí čistě na elektřinu, má neprůstřelnou karoserii a podle Muska ujede až 800 km na jedno nabití. Více teď řekneme s naším reportérem Matějem Skalipským, který se dlouhodobě věnuje novým technologiím v automobilovém průmyslu. Dobrý den.
Dobré ráno.
Udávaný dojezd 800 km na jedno nabití vysoce převyšuje schopnosti všech aktuálních elektromobilů na trhu. Je to už dost na to, aby se elektrická auta prosadila?
Tak je to v první řadě obrovské zlepšení. Já si vzpomínám, že ještě před nějakými 5 lety jsem s elektromobilem nedojel z Prahy ani do Karlových Varů. A teď by tenhle pick-up Elona Muska měl zvládnout cestu z Prahy až, dejme tomu, na Jadran, k moři. To znamená, že taková ta obligátní výtka, že elektromobil je sice dobrým autem do města, ne už však dobrým autem na dálkové cesty, tak ta by díky Tesle mohla přestat platit.
A jde jen o Teslu, nebo dojezd svých elektromobilů navyšují i jiní výrobci?
Navyšují, už teď se běžně bavíme o 300, 400 kilometrech a těch 800 kilometrů se zdá trochu jako nějaká další meta. Pokud vím, tak ji sliboval i dánský výrobce Fisker a směřuje k těm 800 kilometrům také třeba nizozemská společnost Lightyear. Na rozdíl od nafty a benzínu ale stále platí, že pro optimální dojezd musí být také optimální podmínky, to znamená sucho, správná teplota, žádné velké kopce, stabilní rychlost. No a v tom se elektřina těm fosilním palivům stále ještě nevyrovná, nehledě tedy na zdlouhavé nabíjení.
Cybertruck, jak se nové auto od Tesly jmenuje, šokoval podle zahraničních médií svým futuristickým ostře řezaným tvarem. Seriově ho chce Tesla vyrábět do 2 let. Co se do té doby může ještě změnit?
No to auto skutečně vypadá, jako by designéři v Tesle skládali nějaké papírové origami a místo hlavuchtě nebo lodičky stvořili auto. My jsme každopádně zvyklí na to, že koncepty a vize jsou jedna věc, ale to, co pak sjíždí z výrobních linek, vypadá často úplně jinak. Já si myslím, že tady dojde k určitému zjemnění těch krabicových tvarů, řekněme. Zároveň před Teslou je ještě spousta práce třeba na tvrzených oknech na autě. Ta se totiž při zkouškách na prezentaci v Kalifornii rozbila při nárazu kovové koule, ačkoliv Elon Musk se ho ledbal, jak jsou nerozbitná.
Téměř nerozbitná by alespoň u tohoto prototypu měla být i karoserie s balistickým pláštěm, který by měl posádku uchránit před kulkami z 9-metrových zbraní. Co je na tom pravdy?
Plášť auta z nerezové oceli má 3 mm a skutečně by měl zastavit kulky z 9-milimetrové zbraně. Jde o stejný protekční materiál, který Muskova firma SpaceX využívá při vývoji své vesmírné lodi Starship, která by měla lidi dostat na Mars. Mimochodem tento týden ale prototyp rakety vybuchl při testech v Texasu, takže jak vidno, ne všechno se Elonu Muskovi tak úplně daří.
Připomíná náš reportér Matěj Skalický. Děkujeme, nashledanou.
Naslyšenou.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Po třetí dnes v experimentu zamíříme na Špicberky. Odměnou za přetrpění teplot hluboko pod nulou je pro vědce poznání, jak fungují arktické ekosystémy a potravní řetězce a jak je ovlivní tání ledovců. Náš reportér Ondřej Novák se na detaily ptal ve městě Longyearbyen dvou vědců z Norské univerzity, kteří se připojili k českým výzkumníkům.
Rychlá snídaně, celý den pak sbírat vzorky, večer s nimi hned běžet do laboratoře a jít spát kolem 5 ráno. Tak by se dal stručně popsat den skupiny výzkumníků, kteří na lodi Clione sbírali data o polárních ekosystémech. Clione ale už dorazila zpátky do přístavu v Longyearbyen a my teď máme konečně příležitost si popovídat.
Čas na lodi je opravdu drahý a my jsme měli na sběr vzorků jen méně než týden, takže spánek je tam nejméně důležitá část.
Říká Tobias Vonam z Univerzity v Tromsø.
Ale tentokrát jsme na tom byli docela dobře. Když jsme tu byli poprvé, spali jsme jen 2 až 3 hodiny denně.
To bylo kvůli sběru vzorků mořského ledu, což je mnohem pracnější. Na jaře jsme na ledovec museli na sněžných skútrech, takže jsme vybavení naložili na skútr, jeli do fjordu, odebrali vzorky, vrátili se do laboratoře a tam byli celou noc. Pak pár hodin spánku a zase na novo. Navíc jsme byli celý den venku v mrazu. Práce na Clione je v tomto ohledu luxus, protože se můžeme alespoň občas ohřát vevnitř a uvařit si čaj. To venku na zamrzlém moři opravdu nejde.
Dodává Tobiasova kolegyně Ulrike Dietrichová. Nepředstavitelnou dřinu v třeskutém arktickém mrazu, ale výzkumníci rozhodně nepodstupují jen tak z dlouhé chvíle. Chtějí poznat, jak fungují mořské ekosystémy a potravní řetězce ve fjordu Billefjorden. Ten je zajímavý tím, že některé jeho části dříve pokrýval ledovec. Kvůli klimatickým změnám ale ledovce na Špicberkách tají. A vědci nemají jasno v tom, jak ledovcová voda ovlivní i život v moři.
Zajímá nás ledovec Nordenskjöldbreen a chceme zjistit, jak tento ledovec ovlivňuje ekosystém ve fjordu. V loni jsme se zaměřili na společenstva, řasy, zooplankton, malá zvířata a organismy. Letos se soustředíme víc na aktivitu zdejších forem života. Já měřím primární produkci, tedy kolik zdejší řasy zachytávají oxidu uhličitého. Navíc teď přemýšlím nad tím, jak zdejší ekosystém ovlivňují živiny, které do moře neustále proudí spod ledovce, a to i když je vše kolem zamrzlé.
Dodává Tobias Vonam. Výzkumníci doufají, že jejich projekt v zálivu Billefjorden by mohl objasnit, jak se vzrůstající teplotou v Arktidě mění mořské ekosystémy a potravní řetězce kolem celého ostrova Špicberky. Z Longyearbyen Ondřej Novák, Radiožurnál.